Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 19. april. Srbija da se uskladi sa Evropskom unijom i uvede sankcije Rusiji, poručio šef diplomatije Švedske u Beogradu. Priština traži međunarodnu reakciju na najavu Srbije da će pokušati da spreči ulazak Kosova u Savet Evrope. Mađarska proširila zabranu na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine. Ruska vojska dronovima napala Odesu, nastavljene teške borbe na istoku Ukrajine. Sutra u Srbiji promenjivo oblačno i toplije vreme, najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepena. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Srbija je jedina zemlja sa prostora bivše Jugoslavije koja se u Ujedinjenim nacijama nije pridružila osudi represije ruskog režima nad novinarima. Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine o tome kakva se poruka time šalje.
Reč je zapravo o tome šta možemo očekivati u budućnosti kada su u pitanju napadi na novinare, na novinare u Srbiji. Možemo očekivati blažu reprizu onoga što Putin radi našim kolegama u Rusiji.
Vodimo vas i u sarajevski EXIU pop-rock centar u kojem su izloženi artefakti muzičara i bendova iz bivše Jugoslavije. Igor Mišić, koordinator ovog centra.
U početku je dakle to išlo poprilično sporo, ali kada nam je na primjer, evo daću na primjer, Dino Merlin ustupio i hvala vam na tome svoj plašt početka karijere, koji je plašt i u stvari duhu njegovog nadimka Merlin, jel? E kasnije kada smo tražili od nekoga drugog nešto i pitali, onda smo se pozvali na primjer na taj plašt Dine Merlina i na njegovu, hajmo reći, susretljivost da nam to da.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Švedske Tobias Billström izjavio je danas u Beogradu da je važno da se Srbija u potpunosti uskladi sa Evropskom unijom po pitanju invazije Rusije na Ukrajinu. Billström je to izjavio na konferenciji za medije u predsjedništvu Srbije, gde se prethodno sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Ruska invazija na Ukrajinu je iz temelja promijenila bezbednost Evrope i izvan toga. Potrebno nam je i očekujemo od naših partnera da se usklade sa nama po pitanju Rusije i da preuzmu stratešku odgovornost za zajedničku bezbednost u Evropi. Zemlje na Zapadnom Balkanu i u tom regionu su suštinski partneri Evropske unije u našim zajedničkim zalaganjima da održimo stabilnu i prosperitetnu Evropu koja se zasniva na zajedničkim vrednostima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na konferenciji za medije da je Tobias Billström insistirao da Srbija uvede sankcije Rusiji i da se usaglasi sa drugim članicama Evropske unije i onima koji su na putu ka Evropskoj uniji.
Mi čeznemo da ostanemo vojno neutralni, a ne da pripadamo baš tom bloku koji nas je suprotno povelju Ujedinjenih nacija napao sa željom da naruši teritorijalni integritet naše zemlje, da pogazi povelju Ujedinjenih nacija, ali naravno i naneo teške žrtve kako u civilima, vojnicima i policajcima u našoj zemlji.
Rekao je Vučić. Srbija je jedina zemlja bivše Jugoslavije koja se u Ujedinjenim nacijama 17. aprila nije pridružila osudi represije Rusije nad tamošnjim medijima i hapšenja novinara lista Wall Street Journala. U Nezavisnom udruženju novinara Srbije i Nezavisnom društvu novinara Vojvodine kažu da nisu iznenađeni ovakvim stavom zvaničnog Beograda, ukazujući na pretnje i pritiske kojima su izloženi mediji koji kritikuju ovdašnju vlast i vladajuću Srpsku naprednu stranku. Prilog pripremila Iva Gajić.
Reč je zapravo o tome šta možemo očekivati u budućnosti kada su u pitanju napadi na novinare, na novinare u Srbiji. Možemo očekivati blažu reprizu onoga što Putin radi našim kolegama u Rusiji.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Dinko Gruhonjić, programski direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine, komentarišući uzdržanost Srbije u Ujedinjenim nacijama. Izjavu kojom se osuđuje represija ruskog režima nad novinarima i hapšenje novinara američkog Wall Street Journala Evana Gerškovića inicirala je američka predstavnica u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield.
Protestujemo zbog napora Rusije da ograniči i zastraši medije. Pozivamo vlasti Ruske Federacije da oslobode one koje drže na političkim osnovama i prekinu drakonski udar na slobodu izražavanja, uključujući i predstavnike medija.
Navodi se između ostalog u zajedničkoj izjavi. Iza ovog apela stali su predstavnici 46 država članica Ujedinjenih nacija, među kojima su i Crna Gora, Severna Makedonija, Hrvatska, Slovenija te Bosna i Hercegovina. Evan Gerčković je uhapšen u martu u Uralskom gradu, Jekaterinburgu, pod optužbom da je prikupljao državne tajne o rusko vojno-industrijskom kompleksu. Ruska služba sigurnosti, FSB, tvrdi da je uhvaćen na mestu događaja, ali nije objavljen ni jedan dokaz koji bi podržao tu tvrdnju. Sud u Moskvi mu je 30. marta odredio dvomesečni pritvor. Iz vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova nisu odgovorili na upit RSE zbog čega Srbija nije podržala izjavu američke ambasadorke u Ujedinjenim nacijama. Izostao je i odgovor iz Ministarstva informisanja Srbije na pitanje da prokomentarišu ustašenost Srbije. Tamara Filipović-Stevanović, generalna sekretarka Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađena odlukom Srbije da se uzdrži od kritike ruskog režima.
Nisam iznenađena zato što mislim da se oni na neki način čak i u pojedinim situacijama ugledaju na taj represivni sistem u Rusiji i njihov odnos prema civilnom društvu, slobodnim i nezavisnim novinama.
A kroz šta prolaze mediji koji nisu pod kontrolom režima ruskog predsjednika Vladimira Putina, slikovito govori podatak da je od 2000. do danas ubijeno 6 novinara i saradnika nezavisnog lista Novaja Gazeta. Urednik tog lista, Dmitrij Muratov, rekao je u decembru 2021. da je ta godina bila prava noćna mora za nezavisne medije u Rusiji. Ljudima se otimaju njihovi mediji, rekao je Muratov u intervju za Current Time, komentarišući to što su ruske vlasti označile na desetine organizacija i medijskih kuća kao strane agente, podvrgavajući ih restrikcijama i mogućim krivičnim gonjenjem. Dinko Gruhonjić smatra da je stav Ujedinjenim nacijama iskren odgovor vlasti u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
S obzirom da bi bilo licemerno da se Vučića vlast koja ulazi u sve jaču represiju nad profesionalnim novinarima koji još drže do etičkog kodeksa, da se izjasni u zaštitu novinara, ali to bi bilo krajnje čudnovato.
Tamara Filipović-Stevanović kaže da baza podataka NUS-a o napadima na novinare pokazuje da se trećina pritisaka na novinare može pripisati nosiocima najviših državnih funkcija u Srbiji. U tom kontekstu ona razume i uzdržanost Srbije prema načinu na koji se ruski režim ophodi prema novinarima.
Pa šalje se poruka da postoji vrlo jasan stav vlasti prema nezavisnim kritičkim novinarima, da oni ne podržavaju taj vid slobodne reči, slobodne misli i slobodnog novinara.
Srbija se našla među evropskim zemljama u kojima je tokom 2021. i početkom 2022. zabeležen najveći broj slučajeva maltretiranja i zastrašivanja novinara, navodi se u izveštaju Saveta Evrope iz aprila 2022. godine. Prema podacima iz baze Nezavisnog udruženja novinara Srbije, u prva tri meseca 2023. godine to udruženje je registrovalo 31 napad na novinare. Najviše je onih koji se vode kao pritisci, zatim slijede verbalne pretnje, a zabeležena su i tri fizička napada. U prethodnoj godini NUS je zabeležio ukupno 134 napada na novinare, a od toga je bilo 9 fizičkih napada i 4 napada na imovinu. U Srbiji je u posljednjih četvrt veka ubijeno 3 novinara, a krivci nisu procesuirani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova ocijenila je da najava ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da putuje u Strasbur kako bi sprečio članstvo Kosova u Savetu Evrope predstavlja ozbiljno kršenje člana 4 sporazuma lidera dve države iz Ohrida. Portparol vlade Kosova Perparim Krijeziju za Radio Slobodna Evropa podsjeća da član 4 tog sporazuma kaže da strane neće sprečavati jedna drugu da uđu u bilo koju međunarodnu organizaciju. Prema njegovim rečima, 27 zemalja Evropske unije podržalo je sporazum i sve te države su i članice Saveta Evrope. Dakle, sve se dešava pred njihovim očima. Srbija se stalno javno izjašnjava o članovima koje neće primeniti, dok Kosovo stalno govori o potrebi pune primjene sporazuma, naveo je Krijeziju. Zvanični Beograd je juče najavio da će pokušati da stopira proceduru za prijem Kosova u Savet Evrope dan uoči odlaska šefa diplomatije Srbije Ivice Dačića u sedište te međunarodne organizacije u Strasburu. Sporazum o normalizaciji odnosa, čiju primjenu su Beograd i Priština prihvatili u martu ove godine u Ohridu, predviđa da Srbija neće blokirati učlanjenje Kosova u međunarodne organizacije. Garant ovog sporazuma je Evropska unija, a dobio je i podršku Sjedinjenih Država. Danas popodne se očekuje potpisivanje pravnog akta Evropske unije za liberalizaciju viza za Kosovo. Zamenik premijera Kosova, Besnik Bislimi, otputovao je u sredu u Strasbur da učestvuje na ceremoniji potpisivanja, gde je pozvana i ministarka spoljnih poslova Kosova, Donika Gervala-Švarc. Dan ranije Evropski parlament je odobrio odluku o vizama, čime je okončan postupak odlučivanja o ovom pitanju. Odobrenje je doneto bez glasanja jer nije bilo opozicije i otvorilo je put građanima Kosova da se kreću bez viza u zemlje šengenskog prostora od 1. januara 2024. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Mađarska, koja je ranije najavila zabranu uvoza ukrajinskih žitarica zbog destabilizacije nacionalnog tržišta, od danas također zabranjuje uvoz desetina poljoprivrednih proizvoda iz te zemlje. Prema ukazu objavljenom u službenom listu, u Mađarskoj više ne mogu da se prodaju žitarice i uljarice, brašno, med, vino, hleb, meso i povrće iz Ukrajine. Restrikcije su na snazi do 30. juna. Vlada premijera Viktora Orbana odlučila je u subotu da zabrani uvoz žitarica sledeći primjer Poljske, da bi zaštitila svoje poljoprivrednike. Evropska unija ocenila je da je ova mera neprihvatljiva. Slovačka je preduzela sličnu meru, dok se očekuje da će Bugarska takvu meru objaviti takođe danas. Evropska unija je u maju 2022. ukinula na godinu dana carine na sve proizvode uvezene iz Ukrajine i organizovala da se omogući izvoz njenih zaliha žitarica posle zatvaranja pomorskih puteva preko Crnog mora zbog ruske invazije. Međutim, umjesto da budu tranzitne zemlje, u susednim evropskim zemljama se akumulirao kukuruz, žito i suncokret iz Ukrajine zbog logističkih problema, što je dovelo do pada lokalnih cena. Rusija je rano jutros napala južni lučki grad Odesu dronovima iranske proizvodnje, izvestile su ukrajinske vlasti, dok borbe ne prestaju u istočnom regionu Donjeck, u kojem traje višemesečna borba za grad Bahmut. Ovoga puta 10 od 12 bespilotnih letilica Shahed Kamikaze uništili su pripadnici Odesine protivvazdušne brigade Južnog vazduhoplovnog zapovedništva, navela je vojska. Šef vojne uprave u regionu Odesa, Juri Kruk, rekao je da su dronovi gađali javne objekte, ali da još nema izveštaja o žrtvama. Ukrajinski vojnici su na istoku zemlje odbili više od 60 napada, dok ruske trupe nastavljaju napad na Bahmut, Avdijivku, Marinku, rekao je glavni štab ukrajinske vojske. Najžešće bitke vode se za Bahmut i Marinku, koji su i dalje epicentar borbi, istakla je vojska. Meseci borbi za Bahmut prerasli su u jednu od najkrvavijih bitaka ruske invazije na Ukrajinu, pri čemu su obe strane navodno pretrpele teške gubitke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija da se uskladi s Evropskom unijom i uvede sankcije Rusiji, poručio šef diplomatije Švedske u Beogradu. Priština traži međunarodnu reakciju na najavu Srbije da će pokušati da spreči ulazak Kosova u Savet Evrope. Mađarska proširila zabranu na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine. Ruska vojska dronovima napala Odesu, nastavljene teške borbe na istoku zemlje. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i toplije vreme, najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepena. Ostanite sa nama u drugom delu emisije. Vodimo vas u sarajevski XU pop-rock centar u kojem su izloženi artefakti muzičara i bendova iz bivše Jugoslavije. Igor Mišić, koordinator ovog centra.
U početku je dakle tu išlo poprilično sporo, ali kada nam je na primjer, evo daću na primjer, Dino Merlin ustupio i hvala vam na tom je svoj plašt početka karijere, koji je plašt i u stvari duhu njegovog nadimka Merlin, jel? E kasnije kada smo tražili nekoga drugog nešto i pitali, onda smo se pozvali na primjer na taj plaž Dine Merlina i na njegovu, hajmo reći, susretljivost da nam to da.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Egipat se približava Rusiji od puča 2013. u kome je na vlast došao general Abdel Fattah el-Sisi nakon nekoliko decenija tesnih veza sa Sjedinjenim Državama. Osim ideološke bliskosti Sisija sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u kombinaciji sa američkim kritikama stanja ljudskih prava u Egiptu, na taj trend je uticao i smanjeni angažman Sjedinjenih Država na Bliskom istoku, što je Rusija iskoristila za jačanje svog uticaja. Ipak Kairo nastoji da zadrži dobre odnose sa Zapadom, sa kojim ima najveću trgovinsku razmjenu i glavni je izvor investicija. To je tema post skriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je Egipat planirao da isporuči Rusiji 40.000 projektila prema navodima o procurelim američkim obaveštenim podacima? Vlasti u Kairu to negiraju, a zvanični Washington ističe da nema potvrde realizacije ovog plana. Egipat je kroz istoriju balansirao između velikih sila. Igra na geostratešku kartu da je na raskršću Europe, Afrike i Azije, te da kroz njega prolazi Suetski kanal, međunarodna saobraćajna žila kucavica. Osnivač modernog Egipta Muhammed Ali Paša je nakon Napoleonovih osvajanja jačao nezavisnost od Otomanske imperije, modernizujući zemlju uz francusku pomoć. Nakon zbacivanja monarhije 1952. novi egipatski lider Nasser se približio Sovjetskom savezu, vodeći politiku arapskog socijalizma. Njegov naslednik Anwar el-Sadat pravi zaokret uz posredovanje SAD-a, postigavši istorijski mirovni sporazum sa Izraelom posle 4 rata. Iako je Egipat zbog toga bio izopšten iz arapskog sveta, a Sadata ubili njegovi vojnici 1981. Iza novog lidera Hosnije Mubaraka SAD su ostale ključni saveznik. Egipat je posle Izraela najveći korisnik američke pomoći, oko 80 milijardi dolara za 40 godina. Do sljedećeg zaokreta je došlo 2009. kada Barack Obama najavljuje novi početak u odnosima sa muslimanima, zasnovan na poštovanju i demokratiji u cilju suzbijanja ekstremizma. Uprkos protivljenju savjetnika, Obama je tokom arapskog proljeća 2011. podržao zbacivanje Mubaraka i izbor čelnika muslimanske braće Mohameda Morsija, na što ostale arapske zemlje nisu gledale blagonaklono. Obama je kritikovao puč u kome je general el-Sisi 2013. zbacio Morsija. Od tada su zahladnjeli odnosi Egipta i SAD-a. Smanjenje američkog angažmana na Bliskom istoku i jačanje prisustva Rusije posle njene intervencije u Siriji 2015. približili su Moskvu i Kairo. Na to je uticalo i odbijanje SAD-a da isporuči Egiptu avione F-35, da se ne bi poremetila ravnoteža snaga u regionu na štetu Izraela. Zbog toga je Sisi zatražio od Rusije Suhoja 35. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi.
Moramo iskreno da govorimo i priznamo da nismo kao Evropa i Amerika. Mi smo država ili region koji ima svoje specifičnosti i prirodu.
Sporazumom o strateškoj saradnji 2018. predviđeno je da Rusija izgradi prvo nuklearno postrojenje u Egiptu, te specijalnu ekonomsku zonu. Ruska invazija na Ukrajinu je dovela u pitanje te projekte, ali i pokazala zavisnost Kaira od Moskve. Egipat je najveći uvoznik pšenice na svetu, od toga 57% iz Rusije, a 25% iz Ukrajine. Iako je Egipat pod zapadnim pritiskom glasao za rezoluciju Ujedinjenih nacija o osudi ruske invazije, Sisi je ubrzo pozvao Putina da ga uveri u posvećenost saradnji dve zemlje. Ipak Egipat nastoji da se ne otuđi od Zapada. Egipat je posle Argentine najveći korisnik kredita Međunarodnog monetarnog fonda, što ne bi bilo moguće bez podrške zapadnih zemalja. Istovremeno Kairo je u više navrata posredovao u sporu između Izraelaca i Palestinaca, zbog čega su izraelske vlasti zainteresovane za stabilnost Egipta, uzdrmanog ekonomskom krizom i nezadovoljstvom građana autoritarnom vlašću el-Sisija.
Slušali ste rubriku Post Scriptum koju je pripremio Dragan Štavljanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ubrzo pošto je Nemačka okončala svoju nuklearnu eru gašenjem posljednja tri reaktora, u Finskoj je počeo sa redovnim radom najveći reaktor u Evropi. Tako su istaknute podjele po pitanju atomske energije među evropskim zemljama koje nastoje da osiguraju energetsku stabilnost nakon ruske invazije na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. Početkom redovnog rada najvećeg evropskog nuklearnog reaktora Olkiluoto 3, rano ujutru u nedjelju pojačana je energetska bezbednost u regionu kome je Rusija prekinula isporuku gasa i struje, ističe Reuters. Taj reaktor pušten je u redovan rad 18 godina posle početka izgradnje i 14 godina nakon što je prvobitno planirano da počne komercijalnu proizvodnju struje. To je i prvi novi reaktor u Evropi u više od 15 godina. Sa kapacitetom od 1600 megavata, najveći je pojedinačni nuklearni reaktor u Evropi, dok je ukrajinska elektrana u Zaporožju sa 6 reaktora najveća nuklearna elektrana. Finska sada ima 5 nuklearnih reaktora u 2 elektrane koje se nalaze na obali Baltičkog mora. Zajedno pokrivaju više od 40% potražnje za električnom energijom u toj zemlji, dok bi sam OL3 trebalo da pokrije 14%. Početak proizvodnje električne energije u novom nuklearnom reaktoru u Finskoj usledio je dok je Evropa podeljena po pitanju atomske energije. Piše Wall Street Journal uz ocjenu da je puštanje u rad OL3-a u suprotnosti sa trendom u pojedinim evropskim zemljama, u kojima je izraženo protivljenje nuklearnoj energiji. Dok je u Nemačkoj završena nuklearna era pod uticajem antinuklearnog pokreta, u Finskoj je oslanjanje na nuklearnu energiju u kombinaciji sa hidroenergijom i energijom vetra deo tranzicije ka karbonskoj neutralnosti. Pre nego što je Nemačka isključila svoje posljednje reaktore, Litvanija i Italija su odustale od nuklearne energije. Sa druge strane, Francuska predvodi inicijativu za korišćenje nuklearne energije. Otprilike četvrtina energije u Evropskoj uniji dolazi iz nuklearnih elektrana, od čega se više od polovine proizvodi u toj zemlji. Velika Britanija i Švedska također planiraju nuklearne projekte kao način da obezbede održivu jeftinu energiju i ispune klimatske ciljeve.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vesti iz regiona. 4 maloletnika osumnjičena da su u baru pretukli 2 tinejdžera atletičara iz Bosne i Hercegovine su pred tužiocem priznali delo i izrazili kajanje i saopštili da povod za napad 15. aprila nije bio na nacionalnoj osnovi, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Radovan Đurišić, rukovodilac osnovnog tužilaštva u baru. Đurišić je rekao da je reč o maloletnicima i da nije bilo osnova za njihovo pritvaranje, te da će krivično odgovarati za nasilničko ponašanje i nanošenje teških telesnih povreda. Porast slučajeva nasilja među maloletnicima odraz je stanja u crnogorskom društvu, kaže za Radio Slobodna Evropa Snežana Babović, inspektorka za maloletničku delikvenciju u penziji. Sa njom je razgovarala Lela Šćepanović.
Pa kada govorimo o ovoj društvenoj pojavi, moramo uvijek biti svjesni da je samo vrh ledenog brijega, a razlozi za tako nešto su višeslojni. Ako govorimo konkretno o djeci, prije svega se radi o maloljetnim licima, moramo naći razloge u nefunkcionisanjem sistema koji nagrađuje vrijedni rad i uspjeh u više decenijskom okruženju u kojem su oni konstantno opterećeni agresivnim vulgarnim jezikom, kao i sistemu koji apsolutno ničem ih ne priprema da budu građani u 21. vijeku, niti im daje nadu da oni svojim trudom i radom mogu dostići određene rezultate. Ono što također zabrinjava i što je suštinski izazov u reakciju jeste mogu, zato što ipak u ovom trenutku nismo imali vršnjačko nasilje između maloljetnika u Crnoj Gori, već se radilo o maloljetnicima koji su došli iz druge države, i mogućnost da postoje neki drugi motivi iza toga. Suštinski simptomi ovoga su da mi zapravo živimo u društvu koje je moguće i namjerno potencira ovu vrstu ponašanja, suštinski prikrivajući dublje probleme u kojim se nalazimo.
Kako mislite moguće da društvo namjerno potencira?
Pa uvijek bi se vratio na to da smo mi prije par decenija već doživjeli ovu vrstu društvene degradacije u kojim su se ovakvi simptomi javljali. To jeste da smo imali opšte prihvaćene društvene norme gdje su nasilje, vulgarni jezik, primitivizam, antinaučni i antizapadni stavovi bili prihvaćeni. Ono što kažem jeste da smo 90. godina medijski i društveno bili opterećeni i, da kažem, zatrovani tim narativom i da postoji jedan očigledna tendencija da se takav narativ vrati demokrati, a sve u cilju održavanja nedemokratskih sistema koji funkcionišu u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Snežana Babović, inspektorka za maloletničku delikvenciju u penziji. Sa njom je razgovarala Lela Šćepanović. U Sarajevu je otvorena izložba sarajevske pop-rock i demo scene, koja je delovala do 1992. godine. Posetioci mogu da pogledaju ploče, postere za koncerte i ostale dokumente koji su pripadali tadašnjim muzičarima. Idejni tvorac izložbe je Amerikanac Will Richard, koji u BiH živi 12 godina. Izložbu je posetio i naš Alem Bajramović.
Originalni artefakti, vrijedni predmeti muzičara i fanova, inovativna upotreba tehnologije i audiovizualnih sadržaja, ono je čime ne tako davno otvoreni Exiu Rock centar nastoji vratiti jugoslovensku rock and roll scenu u fokus mladih. Igor Mišić je koordinator Exiu Rock centra, smještenog u Sarajevskom domu mladih, i već 2 godine radi na njegovom uspostavljanju. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je ideja tinjala duže od 2 godine, a idejni tvorac centra je njegov prijatelj, Amerikanac Will Richard, koji u Bosni i Hercegovini živi i radi već 12 godina.
Ja bih rekao vrlo logično da se zaljubio to u našu državu, a što i u muziku ovog podneblja. Kulminacija toga je u stvari ovaj Exiu Rock centar.
Stih je iz pjesme sarajevskog benda Zabranjeno pušenje i naziv jedne od 2 izložbe Exiu Rock centra. Prikazuje, kažu iz centra, zlatno doba sarajevske rock, pop i demo scene od 1980. do 1992. godine, a referiraju se i na jedan period prije 80. Kada se dođe do kraja izložbe o sarajevskom roku, nastavlja se izložba o 40 godina od izlaska albuma Odbrana i posljednji dani beogradske grupe Idoli, koji je po mnogim listama najbolji album jugoslovenskog rock'n'rolla svih vremena.
Uzalud me budiš u pola 6, nema nigde nikog i nemam okus, od onoga što vidim isporesta jedna, ostaje da ostanemo gde smo sad.
Osjećaj jednog Beograđanina kada uđe Exiu Rock centar u Sarajevu i vidi da u stvari tu ima i izložba o grupi Idoli, ipak je na njihovim licima još jedno dodatno zadovoljstvo.
Mišić kaže da su mladi najčešće posjetioci centra i da je proces prikupljanja artefakata nešto o čemu im najviše pričaju. U početku procesa prikupljanja artefakata niko nije znao za projekat i ljude iza njega, kaže Mišić, te su muzičari i fanovi jugoslovenske rock scene bili skeptični.
U početku je dakle tu išlo poprilično sporo, ali kada nam je, na primjer, evo daću na primjer, Dino Merlin ustupio i hvala vam na tome svoj plašt početka karijere, koji je plašt i u stvari duhu njegovog nadimka Merlin, jel? E kasnije kada smo tražili nekoga drugog nešto i pitali, onda smo se pozvali na primjer na taj plašt Dine Merlina i na njegovu, hajmo reći, susretljivost da nam to da.
Objašnjava Mišić. Na kraju su im se ljudi počeli sami javljati kako bi donirali ili pozajmili predmete za izložbe. Koordinator projekta kaže da većina ljudi predmete iz tog perioda čuva u nekoj teci, ako je riječ o papiru, ili u podrumu, ako je riječ o nečem većem, te da će njihova vrijednost biti veća ako se izloži u centru. Sa svima onima koji su ustupili ili poklonili svoje predmete, potpisali su ugovor o pozajmici ili o poklonu.
Jedna od najdražih stvari za mene lično, to je kada muzičari dođu u Exiu Rock centar i kada uđu i vide njih, odnosno njihove artefakte Exiu Rock centra. Ja vam mogu reći da je to jedna rollercoaster emocija.
Kroz aktivnosti centra žele sačuvati od zaborava ono što je nekada bila treća rock'n'roll scena na svijetu, uz britansku i američku. Pitanje koje im se nameće je ko će za 40 godina biti u muzeju Exiu Rocka, pa pored ostalog, želja im je napraviti platformu za buduće generacije mladih muzičara.
Jedan jedini uslov imaju, jedan jedini, a to je da mogu svirati samo svoju muziku. Ja mislim da je to pravo dobar neki roditeljski uslov.
Do sada su se u prostoru centra održavali koncerti, projekcije filmova, kvizovi o jugoslovenskoj rock sceni, a u planovima im je otvoriti kafić i prodavnicu. Sljedeća na redu bit će izložba o riječkoj Exiu muzičkoj sceni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alem Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju današnje emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija da se uskladi sa Evropskom unijom i uvede sankcije Rusiji, poručio šef diplomatije Švedske u Beogradu. Priština traži međunarodnu reakciju na najavu Srbije da će pokušati da spreči ulazak Kosova u Savet Evrope. Mađarska proširila zabranu na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine. Ruska vojska dronovima napala Odesu. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i toplije vreme, najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepena. bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama. Prijetan dan želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.